Areena.
Jaa, on kyllä hieno kevätaamu. Tuollainen lounastuuli, joka vähän on just herännyt ja täällä 8:lta pikkasen empi, että lähtisikö mantereelle päin ja sitten keskellä päivää jo puhaltaa niin kuin kunnon merituulta. Se merituuli, joka Helsingille on niin hirveän niin kuin oleellinen, se niin kuin talvella kostea, raaka ja todella raastava tuuli ja viima, joka tätä tulee, joka sitten keväällä muuttuu täksi niin kuin lempeäksi ja raittiiksi tuulahdukseksi, joka sitten kuitenkin tuntuu aina niin kuin kaupungin sisäosiin asti. Ja on hyvin liikuttavia kirjeitä, joita Carl Ludwig Engel kirjoitti 1820-luvulla Saksaan. Hänhän oli se arkkitehti, joka teki Helsingistä Helsingin, teki Senaatin torin, teki Suurkirkon, teki Aleksanterin kadun, yliopiston, klinikat ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja hän sitten valittaa, että tämä kylän ilmasto ei ole tehty muille kuin korkeitaan karhuille, että hän jotenkin kärsii tästä. Siis, jos jotakin voi sanoa varmasti, että ilman merta Helsinkiä ei olisi koskaan ollut. Se on itsestäänselvyys. Se vanha kaupunki, joka yritettiin perustaa 400 vuotta sitten siellä, missä Vantaan joki kohtaa meren, juuri siinä strategisessa pisteessä, mistä niin kuin maailman meriltä voidaan tulla harrastamaan vaihtoa niin kuin niiden kanssa, jotka viljelee ja tekee töitä sisämaassa, just siellä, missä sisämaa ja meri kohtaa, juuri sinne laitettiin kaupunki. Näin eihän siitä tullut mitään. Näitä porvareita, jotka pakotettiin Raumalta ja Porvoosta ja Tammisaaresta sinne, nehän pakeni sieltä pois lähes heti, kun sallittiin. Ja se on vanha Helsinki, koskaan ei ollut suurempi 600 asukkaan kaupunki. Kun Helsinkiä siirrettiin sitten varsinaiselle paikalleen noin 350 vuotta sitten. Ja sehän oli semmoinen, voidaan sanoa, että tämä niin kuin merellinen Helsinki siihen aikaan vastasi aika hyvin niin kuin vanhaa Porvoota suurin piirtein. Vähän samanlaisen näköinen ilman vaan sitä kirkkoa, vaan se pieniä vaatimattomia mökkejä niin kuin sikin sokin ympäri niin kuin Senaatintorin nykyisiä ympäristöjä. Ja se varsinainen sitten potku Helsingillä oli taas merellisyys, nimittäin Suomenlinnan rakentaminen, joka oli kyllä mahdotonta niin kuin meille kuvitella, kuinka suuri hanke se oli, tämä merilinnoituksen rakentaminen puolustamaan koko Etelä-Suomeen. Että 1770-luvulla se oli Ruotsin koko valtakunnan, joka oli silloin vielä melko suurvalta, niin se oli koko sen valtion suurin yksittäinen rakennushanke, joka täällä niin kuin tehtiin. Siis yli 10 000 miestä, siis yksistään siviilihenkilöstö ja upseerit yhteensä oli lukumäärältään suurempi kuin varsinainen Helsinki. Plus sitten 10 000 miestä siellä, niin se ymmärtää, että Helsinki oli hyttinen verrattuna niin kuin Suomenlinnaan. Ja sitten yhtäkkiä tulee Suomenlinna, näyttää kokonaan kivisen kaupungin, mitä se olisi, hienot tilasommitelmat, aukiosommitelmat, niin kuin joko edustaa pohjois-eurooppalaista huippuluokkaa valitettavasti, niin ranskalaiset ja englantilaiset terrorisoivat sitä ja pommittivat sitä 1855 täysin ilman perusteita. Se täytyy aina muistaa, miten siis kun venäläisiä haukutaan niin kuin pommittamisesta, niin se on vähäistä, mitä ne, niin kuin englantilaiset ja ranskalaiset de facto teki. Ne olivat ne varsinaiset niin kuin tuhoajat tässä meidän maassa. Sitä harva muuten muistaa.
Niin.
No sitten niin Suomenlinnan taas niin kuin se merkitys Helsingillä oli sitten kääntää se, että ei kukaan olisi edes kuvitellut sijoittavansa pääkaupungin Helsinkiin, ellei Suomenlinna olisi ollut. Sehän olisi aivan absurdi ajatus. Ja siis Suomenlinnan kautta tulee Helsingistä niin kuin pääkaupunki. Siitä voi olla aivan varma. Ja sen myötä myöskin sitten tulee tämä suuremmoinen kukistus, jota Aleksanteri ensimmäinen Engel, arkkitehti, ja Ehrenström, joka on sitten organisaattori, siis junailija ja laajakatseinen niin kuin kaavoittaja ja järjestäjä, joka sai tavallaan niin kuin asiat pyörimään. Nämä kolme henkilöä, voidaan sanoa henkilöinä, rakentaa Helsingin aina 1840-luvun asti. Ja siinä sitten tulee murros, teollisuus, joka täälläkin näkyy. Se teollisuus hän mursi Helsinkiä. Ja teollisuus hän sitten otti itse asiassa rannat. Kun keskusta oli rakennettu, puurakennuksia pääosin, ja sitten jotkut säilyneet kivirakennukset, just nämä monumentaalikeskuksen niin kuin tunnusomaiset pilarein ja pilastrein koristellut valkokeltaiset, joskus siniset rakennukset, niin niiden ohella oli pelkkää puurakentamista, siis lähes 500, niin kuin siihen aikaan sanottiin puista kartanoa, eli siis kaupunkitaloa. Ja siihen ei teollisuus sopinut. Teollisuushan vaati niin kuin tietysti polttoainetta ja tuleenarkuuteen ja niin edespäin. Ja esimerkiksi nyt täällä ollaan merisatamassa, niin tälläkin saarilla edessä me näkyy hyvin selkeästi tuon pieni Uunisaaren toi tiilirakennus, joka on tuolla Harakan ja meidän välissä. Niin
tuolla sehän muuten menee juuri luotojen välissä nyt toi iso siljalaiva.
Ai niin, tulee joo. Ja perässä tulee viikin, niin pitää olla 8:30 satamassa ja pitää aikataulussa hyvin. No toi, esimerkiksi toi teollisuus tuossa oli Väriä Vernissä tehdas.
Niin.
Siis mikä on sen tulen arempaa tietysti, kun öljyt ja sitten ne aineet, joista tehdään siis öljyväriä, niin se totta kai sijoittuu kaupungin ulkopuolelle, tässä tapauksessa luodolle, tänne niin kuin merisataman kupeeseen saarelle. Ja jos se siellä palaa, niin palatkoon. Kellään ei ole mitään niin kuin haittaa siitä. Ja tällä samalla tavallaan, siis pitkän sillan pohjoispuolella, se mitä me tunnemme niin kuin Merihakana, tai Sörnästen rantatien ja Partekin pääkonttorit ja niin edespäin, sinnehän tuli siis kymmenittäin ja taas kymmenittäin niin kuin teollisuusyrityksiä, jotka otti tavallaan sen osan vapaata ranta-olotta haltuunsa. Arabian tehtaat, vähän kauempana, 1870-luvulla, hyvä esimerkki. Taikka täällä sitten Etelä-Helsingissä, niin puhutaan tehtaan kadusta. Mikä ihmeen tehtaan kadu? No totta kai, tehtaathan olivat siellä niin kuin Masajasin niin kuin puolella, Fazerin makeistehdas, kaapelitehdas siellä vieressä. Ja täällähän näemme nyt nämä Masajasin valtavat hallit, joilla on siis 120-vuotinen perinne. Eli siis juuri, että teollisuus tuli rannalle, otti rannan käyttöön. Voidaan kyllä aika dramaattisesti sanoa, että se vanha teollisuustyö silmissä niin kuin hupeni. Ja duunarit, haalaripukuiset niin kuin ihmiset, jotka tulivat niin kuin 7 töihin ja jotka lähtivät 4 pois, kun tehtaan portit avautui. Siis semmoista ei juuri näe Helsingissä enää.
Ja nyt on taas, me seistään tässä Kompassitorilla. Tässä meidän alla on tämmöinen tiilistä tehty kompassi.
Semmoinen suuri ruusu, joka täällä on. Alkaisijalta on ehkä 25 metriä. Jo.
Hei!
Koe sanoa huomenta vaan.
Joo. Sä oot työssyt täällä rantoja pitkin ihan jatkuvasti. Mikä sun nimessä on?
Karula Rosenlind. 15 vuotta on juossut. Aha, työmatkaa tehdään. Joka aamu ja joka iltapäivä takaisin. Ollaan Aleksanteri kadun töissä.
No mitä sä mietit tästä Helsingistä tämmöisenä merellisenä kaupunkina?
Aivan ihana. Aivan ihana. En vaihtais mihinkään. Paitsi Sipoo, sen meen kyllä kesäsin. Ja sieltä käyn töissä sitten. Silloin ei juosta. Yeah. Se on vähän liian pitkä matka.
Kerro vähän, mitä reittiä pitkin sä juokset?
No kuule, mä tuun nyt tosta Eresvärin tietä ja alas ja sitten tonne Ikuisen tulen luokse ja sitten siellä tehdään kaikki hädät ja sitten aletaan tekemään niinku tätä taivalta tonne Aleksanterin kadulle.
Minkälaisia huomioita sä oot tehnyt vastaantulijoista? Onko täällä jatkuvasti ihmisiä, jotka ovat samoja rasvoja?
Kyllä, täällä on paljon tuttuja. Näiden vuosien aikana se on melkein semmoista huomenta ja hei hei ja moi moi. Ja on koiratuttuja ja on ihan ihmisiä, jotka vaan on tullut tutuksi.
Niin kuin Mikael Sönnman.
Jaa, mä en ole sattunut huomaamaan, mutta varmasti on niin. Hän on sitten huomannut minut, minä en ole.
Mutta kun sinut näkee melkein joka aamu ja iltapäivä, tässä niin kun sä kuljet tässä niin Kaijonpuiston ympärillä ja sitten vielä niin Etelärantaan asti, ja, niin ei voi olla huomata. Sitten mä luulen, että satoja ihmisiä tuntee sinut.
Joo, kyllä varmasti
sinä et tunne niitä.
En. Se on totta, joo.
Nämä rannat on muuttunut jonkun verran.
On kyllä. Oikein. Ne kyllä on muuttunut. Ne on paljon mukavammat ja helpommat kulkea. Ja sit saa juosta just ihan niinku vedenpinnan lähellä, että se tuntuu niin hauskalta tää reitti.
Kerro, mitä rotua tää sun koiras?
Tää on pitkäkarvainen Jeffrey. 2,5 vuotta vanha.
Aha, mut sulla on ollut Jeffrey kyllä ennen.
Kyllä, lyhytkarvainen Jeffrey, joo. Joo, se oli domikoira, joo. Se eli 12 vuotta ja tää on nyt 2,5. Joo, kyllä musta tiedetään nyt kaikki. Tuntuu melkein kuin olis Venäjä.
Nyt ollaan kiivetty ja kiivetty.
Niin, tähtitornin vuorille, joka itse asiassa on varsinainen Ullanlinna. Sitä ei juuri kukaan enää muista, koska tämä on se varsinainen Ullanlinna, koska tänne suunniteltiin linnaketta.
Kuka on se Ulla?
No oli, se on oli. Se on Kustaa kolmannen äiti. Ulriikka. Ulriikka Eleonora. Joka oli kuningatar siihen aikaan. Tähtitorni sijoitettiin tänne, koska se on Helsingin korkein. Tai sanotaan kantakaupungin korkein kohta. Taitaa olla vähän korkeampi vielä kuin Kallion kirkon alla oleva maasto. Ja siitä syystä nyt tietysti täällä on hyvin hyvät mahdollisuudet ikään kuin hallita tätä satamatilaa, josta just nyt toi Silja on tullut ja se täällä ulvoo, kehottaa matkustajia poistumaan ja toivottaa tervetulleeksi uudestaan. Ja sitten 2000 suurimmalta osalta riikiruotsalaista nuorta ja eläkeläistä sitten tekee vaelluksensa Stockmanniin, foorumiin ja Fatserille ja Ekberille ja takaisin.
Nuka ja päärillä.
Siellä on tommosia jätskejä sitten noita tommosia kalloja. Mansikkapallo.
Ole hyvä.
Kiitos.
Sitten ei saa sopia.
10-20.
On piparnakkel.
Vanilja vai toffe?
Mistä ne vaikka toffe?
Ole hyvä. Mitä laatua?
Noukatti ja sitten niin tätä kuningatar.
Me ollaan nyt, jos mä hihasta sanotaan, me ollaan tasolla plus 30 suurin piirtein, niin toi laiva tuossa noin, niin peittää meidän näköalamme.
Peittää, joo.
Laivan korkeus muuten on tuosta, mikä nyt muistan oikein, tästä varsin kookkaasta savupiipusta alas asti, se on lähes 50 metriä.
No siitähän on ollut aika paljon polemiikkia, että nämä suuret jättiläiset tulevat tänne.
No onneksi ne lähtevät myöskin. Ja joku päivä voidaan varmasti lähtevät viimeisen kerran, ja minä kyllä vähän odotan sitä päivää, koska ne on kyllä liian suuria. Sehän on nyt meidän yhteiskunnalle ehkä tyypillistä, että nämä laivat, Ruotsin laivat, ne kyllä sallitaan tänne niin kuin empiren keskustaan, mutta sen niiden pienemmät laivat, jotka ovat varsinaisia laivoja, nämä Tallinnaan ja Pietariin ja Gdanskiin ja mikä se Stettinin puolalainen nimi nyt onkaan tänä päivänä. Niitä sitten niin aiotaan häätää tuonne Jätkäsaareen, vaikka ne juuri sopisivat tänne kantosiipialuksetkin. Nämä on pieniä mukavia veneitä, jotka niin elävöittää tätä satamaa. Kaikki Tallinkin laivat ja muut, no ne on nyt sitten toisen luokan ilmeisesti kansalaisia, jotka niin varsinaisesti käyttää merta niin työmatkailuun ja vierailuun, eikä tuommoisen niin loistohotellina ja loistoravintolana niin ja tämmöisenä niin tämmöisen niin kuin, no voi melkein Disneylandin kutsua sitä maailmaa, joka on siellä sisällä, no, ei ole mitään tekemistä
merkeä. Ehkä nämä rahasammot ei niin houkuttelisi, jos ne on poissa näkyvistä.
No se vähän on, että se on semmoinen elävä mainos. Viking Linein, sanat Viking Line, niiden kirjainten korkeus on yli 6 metriä, ja se on varsin niin kuin kookas mainos tässä Helsingin keskeisimmässä tilassa. Ja se taitaa kyllä olla siitä, mistä se on kiinni, mutta musta se pitäisi niin kuin tehdä eri tavalla. Nämä on liian suuria. Ja varsinkin kun se uhkaa niin kuin itse Helsingin perusolosuhteita. Siis uhka tarkoittaa sitä, että Suomenlinnaa ruvetaan nakertamaan ja tavallaan väylää levittämään niin kuin Suomenlinnan kustannuksella. Että 1700-luvun linnoituksen niin kuin tavallaan vaikka pieni osa, myönnettäkään se ei ole suuri osa, mutta kuitenkin pieni osa siitä uhrata siitä syystä, että nämä Ylen syöneet laivat pääsisivät niin kuin presidentin linnan läheisyyteen, niin musta se on kyllä, se ei ole sivistysvaltio, joka sillä tavalla tekee. Se ei muista niin kuin omaa olemassaoloa eikä näe niin kuin kohtuullisuuksia sillä tavalla. No okay.
Tässä on semmoinen jatkuva ristiriita olemassa.
Se on ristiriita. Ja,
ja miten nämä tekniset rakenteet niin, täyttää tätä niin, rantaviivaa ja
niin, se
vie mereltä.
Kyllä. Ennen vanhaa, ja siitä ennen vanhasta ei ole kuin 5 vuotta, niin laivaliikenne ja rantakävely vielä sopi yhteen. Saatoit kävellä etelärannan niin kuin kaijaa pitkin, ihan siis veden äärellä. Tosin pari metriä se veri yläpuolella. Mutta nyt kun tämä teollisuustoiminta tässä näin, miksi näiden laivojen huoltoa ja kaikkea tämä pitää kutsua, niin se on sen verran jo niin kuin häiriöaltista, että varmuuden vuoksi ja terrorisointi ja kaikki muu niin kuin on mahdollista ja varkaudet ja kaikki tämä, niin yhtiöt ovat nyt saaneet luvan eristää tämän alueen. Ja se tekee, tuossa on kilometrialuetta, johon et saa mennä enää. On Engelin tekemä 1833. Tämmöisen aika arkinen julkisivu. Ei mitään suurta juhlallisuutta. Se on semmoista niin kuin tieteellistä asiallisuutta tässä julkisivussa. Samallahan se on hyvin, hyvin herkkä tämä rustisoitu pohja. Ja sitten tämä hammaskonsolilista. Ja sitten pilasterit sen päälle, joka kannattaa sitä attikkaa siellä yläpuolella. Ja sitten nämä tornit, jotka molemmin puolin tässä havaitaan. Ja tuossa sitten toi longitudi kiikari sali, jossa näet noi palstat tuossa ulkoseinässä. Ne palstat on sellaisia, että se on luukku, jota voi ottaa pois. Aha. Että kiikari näkee siis. Ja katossa sama luukku jatkuu. Että se voi poistaa kokonaan, että se kiikari saattoi saada jo sen 180 astetta niin näkyvyyttä.
Koska tämä on rakennettu?
1833 muistaakseni. Heti silloin, kun yliopisto oli siirtynyt 28 Turusta Turun palon jälkeen Helsinkiin, niin tämä tuli ajankohtaiseksi täällä näin. Olisiko se ollut jo 30, muistaakseni 33?
Tämä on kyllä hienosti pidetty.
Niin, ja hienosti pidetty, siis ei pidetty lainkaan, vaan se on just jäänyt sellaiseksi, kun se on tehty.
Täällä niin, mutta se on siis hyvässä kunnossa.
Joo, mutta ei liian hyvässä kunnossa. Siis sehän on juuri se oleellinen, että vanhasta rakennuksesta hän menee sielu silloin, kun sitä putsataan liian paljon. Se on vähän niin kuin kauniit naisetkin, jotka sitä pakkelia laittaa niin paljon, että niistä ei näe mitään enää, niin kuin mitä niitä varsinaisesti ovat. Niin tässä on vähän sama juttu, että tässä ei ole korjattu kuin välttämätöntä. Näkee, että tämä talo on vanha niin joustavaa. Tässä on tämä, mä sanoisin kyllä, että tämä rakennus on helsinkiläisistä vanhoista rakennuksista ylivoimaisesti parhaiten säilynyt. Ja ainoa rakennus, joka todella pystyy niin kuin tuomaan esille se, minkälaisen näköistä tämä ympäristö silloin 1800-luvun alkupuoliskolla on ollut. Ja vähän vinksin monksin nämä portaatkin, mutta se tekee just sen, että aisti, että on, ei ole museossa, vaan on elävässä ympäristössä. Ovi on kauhean kuulunut, mutta tuossa noin työnnä shoot. Tämä on tämmöinen ihmeellinen maailma Helsingin keskustassa, jossa siis aika on tavallaan pysähtynyt. Tämä keskushalli, josta noustaan tämmöiset graniittiportaita ylös ympyränmuotoiseen kupolitilaan, josta sitten nämä eri osastot, kirjasto, kojesali ja muu avautuu. Ja tässä on vielä sitten aika hauska tämmöinen räävelin kivi. Joksi sitä sanotaan, että eli siis Tallinnan seudulta otettua kalkkikiveä, jolla sitten pohjustettiin näitä lattioita julkisissa tiloissa hyvin yleisesti 1800-luvun alkupuoliskolla. Ja mitä ne on tapahtunut? No kaikki on. Jos halutaan nyt mennä tähän tutkijasaliin, niin voisi tuommoista pientä ilmoitusta suorittaa.
Se on kyllä lukas. Kiitos.
Se on kyllä auki.
Jes, tässä.
Mennään tuon sisällä. Tässä ollaan töissä tietokoneet purissa ja sitten vanhat kojeet tässä. Tämä sali, joka on siis itä-länsi suossa ja ikkunat on sekä suoraan pohjoiseen että suoraan etelään, niin tämä on täynnä historiallisia kojeita, siis tähtikiikareita erilaisessa muodossa. Ja tämähän on varsinaisesti tietysti museo. Eihän näitä ole käytetty varmasti pitkiin aikoihin. Mutta ne ovat täällä läsnä. Mutta silti samanaikaisesti kuin tämä on museo.
kaikki tavara on siis 1800-luvun puolelta, niin, niin täällähän sitten pienet tietokoneet on pöydillä ja sitä samanaikaisesti kuin historian läsnä, niin kuin museon, niitä on siis huipputeknologiaa niin kuin saman tien näiden niin kuin tutkijoiden pöydillä. Ne, niillä on todennäköisesti, nyt saatan valehtella, mutta todennäköisesti suora yhteys sitten suomalaiseen hyvin merkittävään tähtitieteellisen tutkimusasemaan, joka sijaitsee Majorkalla, ja jossa niin kuin se suomalaiset mittaukset nyt suorittaa, mutta todennäköisesti suorassa yhteydessä täällä näin niin pystyvät sitten tietokoneillaan niin kuin suorittamaan laskelmia ja mitä nyt kaikkea sitten tähtitieteilijät tekevät samanaikaisesti tässä tilassa, joka on kuitenkin museo. Siis ei olekaan museo, vaan on aktiivinen työpaikka, että se siis menneisyys ja nykyisyys kohtaa siis varsin onnellisella tavalla toinen toisensa. Täällä siis ei suhtu kukaan.
Tässäkin. Ei.
Täällä tähtitiede elää omaa rauhaa aivan Helsingin ydinkeskustassa. Se on musta niin kuin, ja tätä on jatkunut siis 150 vuotta katkeamatta.
Raskaat ovet.
Raskaat ovet.
Tässä nyt, kun nyt vielä tässä tähtitornin vieressä ollaan, niin edessämme on siis tuomiokirkko, Nikolain kirkko, aivan siis viiva suorassa perspektiivissä. Ja sitten noin puiden takana sitten tämä toinen kohokohta, Usbeskin katedraali, sipuli kupoleineen muodostaa sen tuomiokirkon varsin niin kuin miehekkään ja tyypillisen niin kuin hahmon parin. Nämä tavallaan, nämä molemmat tornit, jotka ovat yksin tässä, näin muu Helsinki, hän ei kilpaile niiden kanssa, näitä pilvenpiirtejä ja muita hän ei ole, vaan nämä saavat rauhassa määritellä sataman päätepisteen, paikan, jossa niin kuin satama muuttuu kaupungiksi. Mutta ei siinä kaikki, vaan toisella puolella sitten on vielä perinteellisesti Suomenlinnan sekin aikanaan sipuli kupoleinen Aleksander Nevski-kirkko, jota sitten suomalainen, kuinka mä sanoisin, kypsymättömyys karsia muutti sitten tämmöiseksi ihmeelliseksi puolikustavilaiseksi niin kuin rakennukseksi 1918 ja 20 muistaakseni välisenä aikana. No tämä kuitenkin tämä Suomenlinnan torni muodostaa sen kolmannen ulottuvuuden, missä niin kuin kolmen pisteen kautta saadaan määriteltyä tämän koko maisematilan. Ja vielä niin hienolla tavalla, että tämä Suomen kirkon tornin huipussa oleva majakka, sehän aina öisin palaa. Siinähän tulee lyhyt ja sitten ei mitään, kunnes se on kiertänyt kierroksessa uudestaan ja taas tulee lyhyt merkki. Ja sehän on H, ja se H niin kuin Helsinki, siis kertoo tavallaan, se oli lentomajakkana aikana, kertoi niille lentäjille, että täällä nyt on sitten Helsinki, ja nyt laskeudutaan sitten Katajanokan viereen, jossa niin kuin tämä lentosatama oli ennen. Tämä on niin musta niin, kuin niin hieno tapa niin kuin määritellä tämän satamatilan ja maisematilan kokonaisuuden, siis hyvin yksiselitteisellä tavalla meri. Ja luonto muuttuu vähitellen satamaksi ja sitten vähitellen ihmisen kokonaan muokkaavaksi kaupungiksi. Ja tämä on syytä muistaa, koska voi olla kyllä suomalaisena ylpeä siitä, että Helsinki ei ole mennyt siihen loukkuun, mihin lähes kaikki muut kaupungit ovat menneet tekemällä näitä pilvenpiirtäjiä. Siis nämä uuvuttavan ikävät niin kuin pilvenpiirtäjät, joiden ainoa niin kuin ehkä hyvä esimerkki on sitten New York tai Chicago, jossa niitä on todella niin paljon, että ne muodostaa semmoisen satamaailman. Mutta Euroopan joka ikisessä kaupungissa on pari kolme, joka kilpailee toistensa kanssa. Ja sitten neljäs, joka tulee umpimähkään, ja viides ja kuudes ja siellä täällä. Niin kuin pienet pojat tai tytöt, joiden hampaat on jotenkin niin kuin maitohampaat mennyt, ja semmoinen irvokas niin kuin nauru nousee näistä. Se on aivan kauheaa. No mutta onneksi Helsinki
mistä,
ei ole.
Mistä tämmöistä. Se johtuu?
No se johtuu nyt siitä, se on semmoista konservatismia, että on aina niin paljon ihmisiä, jotka katsoo, että tämmöiset yksittäiset tornit olisi niin kuin huonon näköisiä, että syntyy niin kuin siinä määrin polemiikkia näiden niin kuin tornien kohtaan. Sitten kun torni on aika niin kuin sitten vähän aina menee ohi. Se on vähän muotia.
Niin. Olihan meillä Merihakasen uhkaava esimerkki.
No onhan niitä torneja tehty. Ja toi niin sanottu puolalaisten ammattiliittojen niin kuin talo tuossa noin, se keskeinen torni, missä on verohallitus ja muu, niin se on tietysti olemassa siellä, mutta ei se nyt, tässähän me nähdään, ei se sua haittaa tuossa. Ei se ole niin korkea, että se mitenkään uhkaisi tätä tuomiokirkko, jonka...
Ei täältä käsin, mutta peittäähän se kallion. Kallio voisi olla hienosti porrastettu.
Peittäähän se.
Mereen nähden.
Eikä kukaan voi sanoa, että Merihaka olisi erityisen kaunis. Ja onhan niitä virheitä tehty, mutta ei tuommoisia pröystäily niin kuin pilvenpiirtejä, vaan näyttääkseen jotakin mahtipontisuutta, miehekyyttä tai mitä ihmettä ne sitten ne tornirakennukset on.
Nyt on taas, niin kuin joku sanoi, että semmoinen henkinen raja on murtunut tässä Suomenlahdella, kun mennään koko ajan taas Eestiin, Viroon.
Niin.
Et meri on avautunut taas aivan uudella lailla Helsingille.
Se on kyllä kieltämättä totta. Kyllähän siis meri on aina ollut meidän siis näköalamme maailmalle, siis perinteisesti. Ja Seutula, eli Vantaan, Helsinki-Vantaan lentoasema on tullut sitten sanotaan toisen maailmansodan jälkeen kourin tuntuvasti ehkä vielä oleellisemmaksi paikaksi, josta Suomi kohtaa ulkomaailman lähtö, Finnairin vuoro lähtee Bangkokiin tai Frankfurtiin tai Kööpenhaminaan. Se on niin kourin tuntuvaa se tavallaan se yhteys ulkomaailmaan. Mutta satamalla on ollut se toinen puoli, jossa niin kun laivat tulee tai lähtee muualle, missä siis yhteydet on olemassa, siis Lübeckin laituri tuossa vieressä taikka Viron allas. Ne kertoi just näistä yhteyksistä, ja sehän oli vähän katkeamassa, kun tämä Ruotsin liikenteestä, niin kun se ei ollut enää kunnollista liikennettä. Ei menty Ruotsiin, vaan mentiin näihin niin kun suuriin lauttoihin niin kun viettämään semmoista mini-lomaa, siis istumalla ravintolassa ja ihailemassa niin kun merta. Että se ei ollut todellista, mitä mä sanoisin, niin kun yhteyttä ulkomaailmalle. Mutta nyt tämä Baltian maiden avautuminen ja myöskin sitten vähitellen niin kuin Venäjänkin niin kuin muuttuminen tekee se, että tämä liikenteestä tulee tosi taas. Että siis, muistaakseni tänä vuonna taidetaan niin kuin rikota 2 miljoonan matkustan raja Baltian maihin. Ja, no, jotkut tekee huvimatkaa tietystikin, mutta suurin osa on ihan tosi tarkoituksella siis menossa ulkomaille, joko Suomeen tai Baltian tai siitä edelleen sitten Saksaa varmastikin, niin tämä on se oleellinen hieno piirre, että se siis satama yhdistää, meri yhdistää kourin tuntuvalla tavalla näitä maita keskenään. Me tiedämme, että nyt taas tulee tuossa niin kuin Eestin taikka Viron laiva, Tallinnan laiva tulee ja taas menee. Ja joku pieni mielikuva, nyt taas menee joku sinne, mitä ne tekee. Siellä taas suomalaiset yritykset tulee ja vierastyövoimaa tulee tänne niin kuin viikon pestille. Taka, mitä nyt sitten mahtaa tapahtua? Se on semmoista vanhanaikaista samalla, mutta modernia niin kuin kansainvälisyyttä parhaimmillaan.